Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhdu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlində ağır varsa bizim hakimiyyət o gözünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gene müxalifətin yüzündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir yəmə arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində özü bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsünüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azaltılar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə basa-basa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə səhsinlər.
Hələ isə mətbuatın heç məlumatı nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar?
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayrı safadı, qorun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əl çəymirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Bələdçiniz mənəm Rövşən Qəmbərov. Bugün səfərimiz Fransayadır. 67 il qabaq əsir düşən və indi Strasburg yaxınlığında yaşayan sabunçulu Müsyö Hüseyn niyə vətənə gəlmək istəmir?
Mənim arkadaşlarım var, Çalah dedi, mən gedirəm. Getmə dedim, ölərsin. Getmə dedim. Getdi, öldü. Qalmadı. 3 aydan sonra Azərbaycanda öldü.
Sovet İttifaqından qaçmaq istəyən azərbaycanlıların aqibəti.
Avqustun 14-də konfransın son günü Sovet nümayəndə heyətinin üzvü 32 yaşlı Sevin Gərəybəyov yoxa çıxır.
Və Azadlıq Radiosu 52 il qabaq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz vətəndaşlar, xaricdəki azad vətəndaşlarınızın səsini dinləyiniz.
Fransanın Strasburg şəhəri yaxınlığında Rozaim qəsəbəsində bir Müsyö Hüseyn yaşayır. 1941-ci ildə Şimalı Qafqazdakı döyüşlərdə almanlara əsir düşüb. Müharibənin ilk illərində hazırlıqsız Sovet ordusunun 100 minlərlə əsgəri almanların əsir düşərgələrinə yollanmalı oldu. Xəstəlikdən, aclıqdan ölənlər oldu, edam edilənlər oldu, sağ qalanlardan biri də sabunçulu bir gənc idi. 67 ildir vətəndən kənarda yaşayır Müsyö Hüseyn. Xeyli söhbətləşdi, amma indi o, daha doğma yurda qayıtmaq istəmir.
Təzə qar yağmış, belə ağabı hər yer. Əmr verdi ki, hücuma keçəcəksiniz. Millət qalxınmalılar, almanlar bizə bir toy tutdu, gözümüz ışıq görmədi. Yağmur kimi yağırdı, quruşun, bombaların, hər şey. Ben de yaralandım ayaklarımdan, çox var. Ben ne, binlərlə zaman getdi oradan. Allah'ım şükür edirəm, belə buradayım ben.
Əsl adı Salah Qasımovdur. Bir zamanlar Bakıda çox dəb olan nazik bığı, bir də Türkiyə türkçəsi ilə qarışıq şirin Bakı ləhcəsi var. Adını niyə dəyişdirdiyini irəlidə deyəcəyik. Deyir ki, düz müharibənin axırınacan almanlar onu işlədiblər. Əvvəl Rusiyada, sonra Polşada, sonra da Avstriyada. Nə işləyirdiniz?
Nə işləyirlər sən onu? Get kartof soyu, get deyirlər onu, get qaz doranı, buranı düzəl belə.
Müharibə başa çatandan sonra sabunçulu Salah bir müddət Avstriyada qalıb. İngilis ordusunun nəzarət elədiyi zonada. Hərbi qarajda maşın təmir eləyirmiş. Deyir ki, onunla bir yerdə başqa keçmiş sovet əsirləri o cümlədən azərbaycanlılar olub. Günlərin bir günü onların yanına iki sovet mayoru gəlir, biri rus, biri azərbaycanlı. Onlarla söhbət aparıblar, rus mayoru deyib ki, vətənə qayıtmaqları mümkündür, amma o gedəndən sonra azərbaycanlı mayor həmvətənlərinə həqiqəti söyləyib.
Vətən görməyəcəksiniz, dedi. Buradan dönüb vətənə gedməkdən ötəri 5 il Sibiriyə gedəcəksən. Orada hələ də oldu ya, hələ də oldu. Sibiriyədə əgər yaxşı olarsan döndün, yoxsa yox. Sovet qanunu alışmazdan gedib. Yəni tanımazdan onu gedib. Onu bizə dedi, ondan sonra çox adam qaçdı orada. Bənlə qaçan 5 adam var, ikisini vurdular.
Amma bu xeyli əlinizdən tutur abi bu lift.
Bu oturacaq lift 85 yaşlı həmsöhbətimi pləkənin kənarı ilə ikinci mərtəbəyə qaldırır. Ev iki mərtəbəlidir. Nə zəngindir, nə də kasıb. Kənardan baxanda bu fransız qəsəbəsindəki başqa qədimi üslubdakı mərtəbəli evlərin ansamblından seçilmir. Hərçənd evin yerləşdiyi Rübran küçəsi biraz da içəri şəhərin tarix hopan sakit küçələrini xatırladır. Bizim əyləşdiyimiz qonaq otağına xalça döşənib, üstündə divan, kreslolar. Divararda həmsöhbətimin öz cavanlıq şəkilləri, yoldaşı ilə fotoları, ata-anasının şəkli. Bu da deyəsən tanış mənzərədir. Otağın küncündə televizor var.
Bu Leyli Məcnun. Şah İsmail. Aşıq qərib. Mən daim baxıram.
Video magnitofonu axşamlar işə salıram, deyir. Bəzən gecə saat 12-əcən baxır Azərbaycan kasetlərinə.
Əhməd haradadır. Balı olan.
Qulaq asırsınız ona.
Bunu oxuyur.
Müharibədən sonra əvvəlcə Qərbi Almaniyada yaşamaq istəyib. Amma sənədləri qaydasında olmadığı üçün saxlanıb. Sonra məcbur olub ki, adını dəyişsin. Nəhayət Fransanın Almaniya sərhədinə yaxın Strasburg şəhərində yerləşib. Bundan qabaq ilk həyat yoldaşı ilə Avstriyada tanış olub.
O zaman Avstriyada ingilislərdə işləyirdim. O qız ingilislərdə işləyirdi. Ondan sonra benim maşını onları götürürdüm, gətirirdim, götürürdüm, gətirirdim. Xoşuma getdi qız. Dedim, gəl benim yanımda otur. Nədən dedin? Xoşuma gedirsən dedim. Kız güldü, danışdı. Allah şükür, yaxşı qadın, pis qadın deyildi. Ondan sonra 6 tane uşağımız oldu. Ondan Anamızın arvadı rəhməti getdi. Tək qaldım. Yenə uşaqlar hepsi böyüdü, evləndilər, evləri.
Sabunçulu Salahın indiki Müsyö Hüseynin yaşadığı ev ikinci həyat yoldaşınındır, Mariyet xanımın. Onların öz övladları yoxdur. Hüseyn bəyin əvvəlki həyat yoldaşından olan böyük oğlu Hans onlarla birgə yaşayır. Mariyet xanım xəstə idi, xəstəxanadan təzə çıxmışdı. Birinci mərtəbədə yataqda idi, halsız idi. Uşaqlar necədir? Yəni Azərbaycan...
Fransız.
Təmiz Fransız. Amma isə Azərbaycan haqqında bir məlumatları var mı yoxsa?
Yox.
Heç.
Burada böyümüş, burada doğulmuş.
Hansın 65 yaşı var, ailə qurmayıb, 5 il qabaq pensiyaya çıxıb. Atasını Strasburgda Azərbaycanlı icmasının təşkil elədiyi tədbirlərə, konsertlərə də o aparır. Hans deyir ki, Azərbaycan rəqsləri, musiqisi ona maraqlı gəlir. Video lentin keyfiyyəti pis olsa da, Aşıq Qərib operasına baxmaqda davam edirik. İlk dəfə Azərbaycana 1980-ci ildə gedib, yəni vətəndən ayrı düşəndən 39 il sonra. Deyir ki, heç ağlına da gətirmirmiş ki, keçmiş əsr SSR-yə gedə bilərmiş, amma Naxçıvandan olan bir dostu Azərbaycana gedib qayıdandan sonra o da həmin dostunun vasitəsi ilə ailəsi ilə məktublaşa bilib. Ailəsi bilib ki, müharibəyə gedib qayıtmayan üç qardaşdan biri sağ imiş.
Ondan sonra getdim. Vətən hələ bil ki, 38-40 il keçmiş, hələ bil köhnə amam köhnə tasın. Heç bir şey dəyişməmiş. Bütün ağlayırlar. Gəl edəsən, burada qalmıram, yox, burada qalmıram dedim.
Həmsöhbətim danışır ki, sonradan 96 yaşlı anasını, bacılarını Fransaya gətirib, bir ay Parisi və başqa böyük şəhərləri gəzdirib. Dediyinə görə, onlar da sən cənnətdə yaşayırsan deyib, Azərbaycana qayıtmamasına razı olublar. Sonradan həmsöhbətim bir dəfə də artıq müstəqillik dövründə Azərbaycanda olub. Bilqəyətdə bir vaxtlar onun ailəsinə məxsus olan evi qaytarmağa çalışıb. Amma evdə məskunlaşan əslən Ermənistandan olan bir polis əməkdaşı evdən çıxmayıb, deyib ki, keçmiş prezidentin fərmanı var, qaçqını tutduğu evdən çıxarmaq olmaz. Beləcə, Müsyö Hüseyn Gözəl vətəndən incik düşüb da getmək də istəmir. Bundan başqa deyir, heç sağlamlığımda imkan vermir.
Biz buranın havasını açdıq, öyrəndik. Bunun havasını deyişə bilmərik. Benim arkadaşlarım vardı, çalak dedi, ben gedirəm. Getme dedim, ölərsin. Getme dedim. Getdi, öldü. Kalmadı. Üç aydan sonra Azerbaycan'da öldü. Öbürsü Türkiye'den geldi, o da öldü. Havanı taşıyabilmediler. Ben doktora şey ettim, doktor dedi, evet. Oranın klimatıyla buranın klimatında çok fark var. Bizim klimat serin olar, istiyorlar ama tez de serin olar. Ama oraya yok, 40 derece, 45 derece.
Bu da bir ömür. Fransanın Rozaim qəsəbəsində yaşayan 85 yaşlı Sabunçulu Salahın, indiki Müsyö Hüseynin 67 ildir ki davam eləyən qəribliyi. Bir üzü gülən, bir üzü ağlayan qəribliyi. Həmyerli verilişi davam edir. Azadlıq radiosu 52 il qabaq necə danışırdı. Unikal arxiv yazıları. Birazdan.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
...1956-cı il. O vaxt Azərbaycan vətəndaşları öz ölkələri haqqında məlumatı iki mənbədən ala bilərdilər. Bir Sovet təbliğat maşınından, bir də Münxendən yayımlanan Azadlıq radiosundan. Bunlar bir-birindən tam fərqli mənbələr idi.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir. Haberlerin okunması bitti. İmdi de 28 aprel günü münasebetiyle söhbetimizi dinleyeceksiniz.
Bu yıl Sovyet Azerbaycan'ında 28 aprel günü yeni bir şerait içinde geçirilir. İmdiye kadar Stalin'e mal edilen bugünün sözde bütün galibiyeti imdi halkımızın hılaskarı sıfetiyle Lenin'e mal edilir. 25 ilden beri Stalin'i halkımızın baş hılaskarı gibi bize tanıdan Stalin'in bugünkü varisleri imdi bu şerefi yalnız Lenin'e verirler. Ve bununla onlar da Stalin gibi tarihi sahtelaştırırlar. Fakat bize malum olan hakikat budur ki ne Lenin ne de Stalin halkımızın hılaskarı değil onun azatlık harekatını boğanlar olmuşlardı. Bizce malum olan odur ki 36 yıl bundan evvel 28 aprel 1920. yılda Lenin ve Stalin'in emriyle gafleten ve tamamen sebepsiz ve haksız olarak Azerbaycan üzerine hücuma geçen Bolşevik orduları milli devletimizi yıkmış, milli demokratik haklarımızı çiğnemiş ve çıplak kızıl asker süngüleri üzerinde Azerbaycan'da despotik komünist hakimiyetini kurmuştur. Bu hayanet ve tecavüzkarlık sahnesini komünistler güya Azerbaycan proletaryatı tarafından gerçekleştirilmiş bir inkılap, aprel inkılabı adlandırırlar. Fakat bu Bolşevik uydurması yine Bolşeviklerin özleri tarafından ifşa edilmektedir. Sovyet tarih ders kitaplarında bu açık itirafı görürük. Lenin ve Stalin'in şahsi gösterişleriyle, Lenin'in sadık şagirdleri ve Stalin'in de en yakın silahtaşları olan Kirov, Mikoyan ve Orjenikidze'nin bilavasıta rehberliği ve Rus proletaryatı ve onun kudretli Kızıl Ordusu'nun da yardımıyla 1920. yılın aprelinde Azerbaycan'da Sovyet hakimiyeti kurulmuştur. Herhalde bilhassa Mikoyan hiçbir suretle bu faktı ne inkar edebilir ne de bunun tahrif edildiğini iddia edebilir. Zira Bolşeviklerin bu itirafı hakikatlerle tamamıyla uygundur. Ama hakikat budur ki 1920. yılda Azerbaycan'da hiçbir inkılap olmamıştır. Azerbaycan 11. Kızıl Ordu tarafından işgal edilmiştir. Azerbaycan'ın Bolşevikler tarafından işgali elbette tesadüfi bir hadise değildi. Bu hayanet aktı Rusya'daki Oktyabr tebettülatından sonra derhal Moskova'da hazırlanmıştı. Başta Lenin Stalin olmakla Sovyet hükümdarları tekrar işgal altına aldıkları sabık Çar Rusyası hakimiyetindeki milletlere sözde istiklaliyet tanıdıkları halde hakikatte bu devletlerin provokasyon yoluyla işgal edilmesi planlarını hazırlayırlardı. 17 Noyabr 1917. yılda Lenin ve Stalin'in imzalarıyla Rusya Halklarının Hukuk Beyannamesi adını taşıyan ve bu milletlere Rusya'dan ayrılmaya kadar tayin mukadderat hakkını tanıyan meşhur deklarasyon ilan edilmişti. 3 hafta sonra yani aynı ilin 7 Dekabrinde Rusya Müslümanlarına müracaat eden Lenin böyle demişti. Çar Rusyası tarafından dini ibadet ve milli hayat haklarından mahrum edilmiş olan Kafkas'ın Türk Müslümanları, imdi sizin bütün milli medeni müesseseleriniz azattır. Müstakil olarak öz milli hayat tarzınızı teşkil ediniz. Bu riyakarane beyanatlarda bulunduğu bir zamanda Lenin, Stalin'le birlikte Kafkas'ın o cümleden de Azerbaycan'ın işgal planlarını hazırlayırdı. Bu maksatla da Lenin 16 Dekabr 1917. yılda Şamiyan'ı hususi mandatla bütün Kafkas işleri üzere fevkalade komiser tayin etmişti. Lenin'in Azerbaycan'daki bu fevkalade komiserinin provokatörcü vezifeleri ise her birimizce çok yakşı malumdur. O da hamıya malumdur ki Şamiyan fevkalade komiserliğinin bütün gayretlerine rağmen Bolşevikler provokasyon yoluyla Kafkas'ı bilhassa Azerbaycan'ı zapt etmeye müvaffak olabilmediler. Fakat provokasyon faaliyetlerinde müvaffak olmayan Bolşevikler ancak silahlı müdahaleye başvurdular. Şimali Kafkas'ı işgal ettikten sonra koşunlarını Azerbaycan'ın şimal serhattinde toplayan Bolşevikler 1920. yılın aprelinin ikinci yarısında Azerbaycan'a tecavüz ettiler. Silah gücüyle aziz Azerbaycan'ımızı işgal eden Bolşevikler orada 36 ilden beri devam eden ve yalnız terör ve zorbalık sayesinde ayakta duran halk aleyhdarı komünist rejimini kurdular.
premierli verilişində Azadlıq Radiosunun arxivindən seçmə verilişləri səsləndirməkdə davam edirik. Bu dəfə 1956-cı ilin 28 aprel proqramına qulaq asırsınız.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz vətəndaşlar, xaricdəki azad vətəndaşlarınızın səsini dinləyiniz.
İndi də zorbalıq və ədalətsizliyin qələbə çaldığı bir gün adlı məqaləmizi dinləyəcəksiniz.
Əziz dinləyicilər, silah zorunu Azərbaycanda iqtidarı qəsb etmiş olan bolşeviklər, hakimiyyətlərinin ilk günündən başlayaraq, komünist diktatorluğunun məhvedici zorbalıq, çekist işgəncələri, kütləvi qətl və sürgün metodlarını işə salmışdırlar. Onlar bizi milli, dini və fərdi hürriyyətdən məhrum etmiş, milli mədəniyyət və ənənələrimizi, milli əlifbamızı zorla əlimizdən almış, münəvvərlərimizi sərbəst yaradıcılıq, sərbəst düşünmək haqlarından, fəhlələrimizi də öz mənafiyini müdafiə etmək imkanlarından məhrum etmişdirlər. Kəndillərimizi şəxsi təşəbbüs imkanlarından məhrum edən və onları müasir komünist feodalların kölələrinə çevirən əllikcə kollektivləşdirməni zorla tətbiq etmişdirlər. Vətənimizin bütün yer altı və yer üstü sərvətlərini vəhşicəsinə istismar etmiş və etməkdədirlər. Bütün Qafqaz və bilxassı Azərbaycan bolşeviklərə ucuz xam mal verən bir müstəmləkə olaraq lazım idi. Hələ Azərbaycan sovetləşdirilməzdən əvvəl Kirov, Qafqaz bizə onun neft və xam malları üçün lazımdır demişdi. 1935-ci ildə Stalin və Molotov tərəfindən imzalanmış və Azərbaycanda Sovet quruluşunun 15-ci il dönümü münasibəti ilə Bakıya göndərilmiş olan teleqramda isə eynən böyle deyilirdi. Sovet İttifaqı Azərbaycanın qara qızılı nefti hesabına yaşayır. Azərbaycan pambıq bazalarının ildən ilə artan məhsulu Sovet İttifaqının toxucu sənayeni təşkil edir. Bizcə, qızıl müstəmləkəçilərin bu qəddar müstəmləkə siyasətlərini izah etməyə ehtiyac yoxdur. 36 il ərzində onlar Azərbaycandan 700 milyon tondan artıq neft, küllü miqdarda pambıq, dəmir və s. xam mallar aparmışdırlar. Bütün bu xalq malları da komünist diktatorlarının təcavüzkar əməllərinin həyata keçirilməsi işinə sərf edilmiş, xalqımız isə acınacaq bir vəziyyətə düçar edilmişdir. Böylə bir talan və qarət siyasətini müstəmləkəçilik siyasəti deyilsə, bəsnə adlandırmaq olar. İşte buna görədir ki, Azərbaycanın istilası bolşeviklərə çox da ucuza mal olmamışdır. Hürriyyətpərvər xalqımız komünist rejimi ilə heç bir zaman barışmamış və ona boyun əyməmişdir. Azərbaycanda komünist quruluşu əleyhinə qaldırılmış olan silahlı xalq üsyanlarının sayı hesabı olmamışdır. Bu üsyanlar qanlar içərisində boğulmuşsa da, bolşeviklər xalqımızın hür ruhunu və sərbəst mühakimə qüvvəsini qıra bilməmiş, qəlblərimizdə alovlanan hürriyyət atəşini söndürə bilməmiş və bilməyəcəkdirlər. Müqəddəs mübarizə davam edir və o, bir və ya bir neçə diktator tərəfindən idarə edilməsindən asılı olmayaraq, antixalq diktatorluq üzərində tam qələbə çalana qədər davam edəcəkdir və istibdad simvolu olan Çin çəkiş yerinə həqiqi demokratiyanın təmsili olan hürriyyət bayrağının Azərbaycan üzərində yenidən dalğalanacağı gün heç də uzaqda deyildir. Unutmamaq lazımdır ki, 28 aprel günü bizim üçün bayram günü deyil, böyük bir matəm günüdür. Bugün zorbalıq və ədalətsizliyin qələbə çaldığı bir gündür ki, bu zorbalıq və ədalətsizliyə son qoyulmaqdadır və qoyulacaqdır.
Zorbalıq və ədalətsizliyin qələbə çaldığı bir gün adlı söhbətimizi dinlədiniz.
Və sonda söz verdiyimiz kimi Sovet İttifaqından qaçmağa cəhd eləmiş Azərbaycanlılar haqqında Ayaz Əhmədovun söhbəti.
Sovet dövründə Azərbaycanı tərk edib qərbə keçməyə məsər olan həm yerlərimiz məndə həmişə maraq doğurub. Sovetlər Birliyinin dəmir caynağından qurtulmağa cəhd etmək üçün gərəşir ürək yeyədin. Sovetin total təhkim rejiminin keşiyində duranlar vaxtı ilə fərqlə belə bir ifadə də işlədərdi. Sualtı qayıqdan hara qaçacaqsan? Bu günlərdə ötən əsrin 80-ci illərində dərc olunan xarici qəzetlərin saralmış səhifələrini vərəqləyəndə belə bir addımı atmağa özündə cürət tapan, necə deyərlər, sualtı qayıqdan qaçmağa cəhd göstərən həmyerlərimiz haqda yazılara da rast gəldim. Beləliklə, Braziliya 1982-ci il, avqustun 8-i, məşhur Rio de Janeiro şəhəri. 48 nəfərdən ibarət Sovet nümayəndə heyəti 12-ci Beynəlxalq Politologiya Konferansında iştirak etmək üçün bu şəhərə gəlir. Avqustun 14-də konferansın son günü Sovet nümayəndə heyətinin üzvü 32 yaşlı Sevin Gərəybəyov yoxa çıxır. Axırıncı dəfə onu Kabakabana Ticarət Mərkəzində görürlər. Braziliya və Qərb mətbuatında Gərəybəyovun Amerikadan siyasi sığınacaq istəməsi haqda məlumatlar yayılır. Amerika Dövlət Departamentinin həmin günləri yaydığı xəbərdə deyilir.
Bugün Amerika Dövlət Departamenti bildirib ki, 2 həftə əvvəl Rio de Janeiro'da Sovet nümayəndə heyətinin tərkibindən yoxa çıxan şəxsə qaçqın statusu verilib. Departament bildirib ki, 32 yaşlı Sevin Gərəybəyov hazırda Braziliya ərazisini tərk edib və 3-cü bir dövlətin ərazisində siyasi sığınacağına bağlı sənədlərin tərtib olunması prosesindən keçir.
Lakin hadisələrin inkişafı faciəli bir məcraya yönəlir. Avqustun 18-də anonim telefon zəngindən sonra Braziliya polisi Rio de Janeiro'nun kənarında bir insan meyidi aşkar edir. Polis bildirir ki, tapılan meyit çox güman Sevin Gərəybəyovundur və hər şey onun qətlə yetirildiyinə dəlalət edir. Həmin günlərin xəbərləri bir-birini inkar edir, o cümlədən şahid ifadələrdə. Gərəybəyovun qaldığı Copa Rio otelinin əməkdaşları qəzetlərdə ziddiyyətli məlumatlar verir. Nəticədə iki fərziyə yaranır. Birinci versiyaya əsasən, meyidi tapılan şəxs Gərəybəyov deyil. Gərəybəyov artıq siyasi sığınacaq alıb, Amerikaya gedib. İkinci fərziyə görə isə, xarici qaçmaq istəyən Gərəybəyovu Sovet KQB-si qətlə yetirib. Bu sonuncu fərziyədən Sovet tərəfinin bərk qəzəmləndiyi aydınca hiss olunur. Sovet konsulu Mikhail Lisavoy həmin günlər bunu belə ifadə edir.
Biz heç vaxt belə bir hərəkətə yol vermərik. Gəlin ondan başlayaq ki, belə bir addım atmaqla Sovet-Braziliya münasibətlərinə ciddi zərbə vurulmuş olardı. Həm də əgər Gərəybəyov azacıq da olsa şübhə yaratsaydı, ona heç zaman Sovet İttifaqını tərk etməyə icazə verilməzdi.
Amerikanın Braziliyadakı səfirliyi Gərəybəyovun Amerikaya getməyini nə təsdiq, nə də inkar edir. Sovetlər bundan da qıcıqlanır. Lisavoy bunu şərh edərkən belə deyir.
Amerika konsulluğu özünü çox qəribə aparır. Heç olmasa deyə bilərdilər ki, Gərəybəyov orada olub yoxsa yox. Əgər bu adam həqiqətən konsulluqda deyilsə, bunu açıq şəkildə niyə inkar etmirlər?
Gərəybəyovun şəxsiyyəti ilə bağlı Braziliya jurnalistlərinin apardığı araşdırmalar da maraqlıdır. Hotel əməkdaşı Silya Caputo onu belə təsvir edir.
Yalqız adama oxşayırdı, həmkarları ilə qaynayıb qarışmırdı, hətta yeməyini ayrıca masa arxasında yiyirdi. İngilis dilində çox səlis danışırdı. Deyirdi ki, Braziliyada hiss elədiyi azadlıq duyğularından ləzzət alır. Mənə qara kürü, konyak və rus mahnılarının kasetlərini bağışladı.
Bir Braziliyalı konferans iştirakçısının sözlərinə görə isə Gərəybəyov öz sərbəstliyi ilə onun diqqətini cəlb edib. O deyir,
Kongresin ilk günü mənim yanımda oturmuşdu. Yoldaşlarının heç bir xarici dil bilmədiyini vurğulayırdı. Sovet nümayəndə heyətinin rəhbəri tribunaya çıxanda onun çıxışına heç qulaq da asmadı. Dedi ki, onun öz nitqində nə söyləyəcəyini indidən bilirəm.
26 il əvvəl uzaq Braziliyada dünyanın iki böyük dövləti arasında mübahisə yaradan həmyerlimiz Sevin Gərəybəyovun aqibətinin necə olduğunu demək çətindir. Sağ və salamat Amerikaya gedə bilibmi, yoxsa KQB tərəfindən qətlə yetirilib? Hər halda heç istəməzdim ki, bu sonuncu fərziyə doğru olsun. Ona görə yox ki, KQB mənsubiyyəti ilə Azərbaycanda hələ də fəxr edənlərin hisslərini təhqir etmiş olardım. Sadəcə ona görə ki, Sevin Gərəybəyovu sualtı qayıqdan qaçmağa cəhd göstərən nadir həmyerlilərimizdən biri sayıram. İndi isə gəlin bir başqa həmyerlimiz haqda kiçik bir xəbərə diqqət edək.
Sovet jurnalisti İsveç Krallığının Moskvadakı səfirliyinin ərazisinə daxil olub qərb ölkələrindən birinə getmək istədiyini bildirib. Səfirlikdən siyasi sığınacaq istəyən 50 yaşlı Çingiz Abdullayev Azərbaycandandır. Hazırda səfirliyin ərazisində gizlənir, onun aqibəti ilə bağlı İsveç və Sovet rəsmiləri arasında danışıqlar gedir.
82-ci ilin sentyabrında Abdullayev ilə bağlı əməlli başlı diplomatik münaqişə baş verib. Amma bu haqda həm yerinin gələn verilişlərin birində daha ətraflı.
Azadlıq radiosunda həm yerlərin görüş vaxtı burada başa çatdı. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Gələn həftənin 5-ci günü yenə görüşərik. Sağ olsun.
Sə Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kəlmi traktorla vurdudu.
Sərf eləmir, əcə yaşamaq satın ol. Gözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəkə olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xərbimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM AM 1530 ve 1296 tezlilerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin.
Akşamınız xeyir. Azadlıq Radyosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Nehrəmdə polis cəmaatı niyə daş üstündə oturmağa qoymur?
Hər yeri söktü, dağıtdı. Heç nə yoxdur. Yerin altına girək, göyə çıxaq, nə eləyək?
Seçki kampaniyası başlandı. Səsləri bu dəfə hansı üsullarla sayacaqlar? Ötən seçkinin dərsləri.
Az qala əlbəyaxı olduq da bununla. Mən qutunu onun əlindən dartıb almaq istəyəndə oğlu dalda mənə hücum elədi. Mənim qolumu tutdu, vurdu. Bu müddət ərzində o qutunu götürdü, apardı.
Və Marsda buz tapıldı. Alimlərin sevincinin niyə həddi hüdudu yoxdur?
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qoydu bəlir. Bu mədənin yanında da üzü qara varmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağının qiyməti başa çantınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdir, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Naxçıvanın Nehrəm kəndində bomba tapılmayıb, amma polis reyd keçirib, kimi daş üstündə oturan görüb, pərən-pərən salıb. Polis daş üstündə oturandan niyə qorxsun? Bir ayrı Naxçıvan sakini isə bugünlərdə avtobusda oturanda başına iş gəlib. Polis Kəngəri rayonundan olan bir fəhləni avtobusdan düşürüb aparıb. Həsən İbrahimov deyir ki, onu polis idarəsində o ki var döyüblər, günahı da o olub ki, bir atalar sözü deyib, polisin xoşuna gəlməyib. Nehrəmdə polis insanları daş üstündə niyə oturmağa qoymur? Daş üstü əməliyyatından Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova danışacaq. Reportajı dinləyək.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Babəş rayonu Nehrəm kəndində yerli əhalinin kənd mərkəzinə toplaşmasına qadağa qoyulub. Sakinlərdən aldığımız məlumata görə avqustun 1-i səhər saatlarında Babəş rayon polis şöbəsinin ona yaxın əməkdaşı kəndə gələrək kənd mərkəzində oturan axsaqqallara ərazini tərk etmək göstərişi verib. Axsaqqalların təkidinə baxmayaraq göstərişin kimin tərəfindən və hansı səbəbdən verilməsinə heç bir izah gətirilməyib. Biz bunun səbəbini öyrəndik, amma polisdən yox, kəndin bələdiyyə başçısından. Bu barədə az sonra. Axsaqqallar deyir ki, dədə babadan kəndçilər işdən və əkin bitindən sonra toplaşardılar kənd mərkəzində din bazarı adı verilən əraziyə. Dükan bazar bu ərazidə olduğundan kimi alış-veriş edərdi, kimi də bir-biri ilə söhbətləşərdi. Bir neçə ay əvvəl dükan bazar eləcə də çayxanalar söküldüyündən onlar da çarəsiz daş kəsəyin üzərində oturub dərdləşirlər. İndi artıq onlara daş üzərində oturmağa da icazə verilmir.
Deyirlər ki, burada oturmayacağım. Mən 75 yaşında adamım. Cebimdə arvad qədəsi oturacağım, mənimdə harda oturacağım. Çakın yox, çakıda otururum. Qulubun yox, qulubunda otururum.
Zibilxanada oturmağa icazə vermirlər bizə. Bəyə yaxşı rəhbərdirsə, gətsin ora bir 5 dənə stol qoysun ağacın dibinə. Desin əcəmə, oturun burada. Hər yeri söktü, dağıtdı, heç nə yoxdur. Yerin altına girək, göyə çıxaq, nə eləyək?
Asaqqal cəhənnəmə getməlidir, vaxtı çatıb.
Əhali ilə söhbətdən aydın oldu ki, əslində kənd rəhbərliyini narahat edən kəndçilərin bir yerə toplaşıb problemlərini müzakirə etməsidir. Onların sözləri ilə desək, kənddəki sosial problemlər artıq partlayış həddinə çatıb. Nə içməli su var, nə də ki, Araz sayından 5 kilometr aralıda yerləşməsinə baxmayaraq suvarma suyu. Susuzluqdan əçdikləri əkin sayəsindən heç 10-15% məhsul da götürə bilmirlər. Sosial problemlər ucbatından əhali kəndi tərk edir. 15 minə yaxın əhalisi olan Nehrəmdə indi heç onun yarısı qədər əhali qalmayıb. Hara şikayətə getsələr də onlara əhəmiyyət verən tapılmır.
Elə Sovet hökuməti dağılandan bizim bu məhəlləyə axsu üzərinə qrasu. Heç birini tapa bilmirik. Ağaclar da quruyub. Bax 2 addımlı keçib baxa bilərsən. Türkiyədən un qoymurlar gəlməyə. Bax hala gəl. İranın unun gətirib burada satdırırlar. Cəmaət alır, yapır, zəhərdir. Vaxtı gəlmiş un gətirir. Cəmaətin vəziyyəti gör nə qədər çətindir ki, aldığı pensiyanı bir çörəklə qəndə verir, o çörəyi də yemir. Bura bir el adam gəlmir biz dərdimizi deyək.
Sentiner sözü daha yoxdur. Geçən il həmən 12 hektar yerdən mən 35 ton taxıl bişmişdim. Bu il 1800 sulu taxılmış.
Buradan Amerika Bahçeyhan su kəsir, neft kəsir, Azərbaycanın nefti kəsirlər. Buradan arazidən nehrəmə ağaç kəsə bilmək. Özdə deyil.
Kənddə cəmaatla söhbətləşdiyimiz vaxt kənd icra nümayəndəsi Təvəkkül Ələşbərov əraziyə gələrək elə bizim yanımızdaca əhaliyə dağılışmaq göstərişi verdi.
Su yoxdur, yalan deyirlər. Mən deyirəm sizə, gəlsin mən su deyim.
Sudan heç kəsin çorluğu yoxdur. Olan yerlərdə hamısını da bərpa eləyib düzəldirik. Niyə yalandan danışırsınız ki? Hamısı düzəlir.
Mən yeməmişəm,
Təvəkkül, neçə aydır xəndəkdən bir damcı su çıxmış.
Xəndəyə su gəlir, niyə
gəlir? Gəlmir. Gəlmir, mən də sənə deyirəm.
Harda su varmış?
Su varmışam, mən bilirəm su
varmış. Nə su varmış?
Get, bunlar sənə su verməyəcək ki. Bunlar sənə su verməyəcək.
Kim verəcək onu?
Deyirəm, bunlar sənə su verməyəcək. Mən su verəcəm sənə.
Sən də tapşırmasan.
Mənə tapşırıblar, mən də su verəcəm. Mən verəcəm suyu. Gəl, kimə sənə su lazımsa cəmaya deyəcəm. Gəl bunlara deyəm.
Bönə neçə astı bax.
Veriləcək də
su. İlk gəldim, gedir. Pəhtər yarım yöngəm var. Hələ mənim. 50 dənə də var mənim. Harda ot yığacağım? Hardan yığacağım? De görüm. Əsəbləşmə.
İcra nümayəndəsindən fərqli olaraq kəndin bələdiyyə başçısı Tofiq Abutalıbov kənddə su problemi olduğunu təsdiqlədi və bildirdi ki, bu il kənddə 3000 hektar ərazidə əkin əkilsə də məhsuldarlıq ötən ildəkindən xeyli azdır. Suyun olmamasını isə bu ilki quraqlıqla əlaqələndirdi. Cəmaatın kənd mərkəzinə toplaşmasına qoyulan qadağıya gəlincə, bələdiyyə başçısı dedi ki,
Heç kimi qavalamaydı. Tisinti ilə əlaqədar. Biraz maşın nəqliyyat buranda tisinti mani olur. Ona görə xahiş edirlər ki, nəqliyyatı kənarlaşdırırlar ki, yolları qıra bilirlər, asfalt dökülür. Ona görə.
Bir zamanlar mərhum prezident Heydər Əliyevin prezidentliyə namizədliyini ilk dəfə irəli sürən Nehrəmlilər indi Naxçıvanda niyə belə anormal halların baş verməsinə hələ də bir anlam verə bilmirlər.
Yaxınlarda yəni prezident seçki keçiriləcək. Güya köməkli yerilə ətsinə. Bunlar mən deyərəm birbaşa prezidentə protest gedirlər. Təmiz protest gedirlər. Birbaşa xalqı prezidenti üstünə qaldırırlar.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Bakıda isə şikayətlər var ki, yol polisi telefon alverçilərinin prinsipi ilə işləyir. Bu haqda birazdan. Kontekstdən sonra isə xaricdəki azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosu 52 il qabaq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
41-də əsir düşən və indi Fransada yaşayan Sabunçulu Salah vətənə niyə gəlmir?
Benim arkadaşlarım vardı. Salah dedi ben gidiremezdim. Gitme dedim ölersin. Gitme dedim. Gitti öldü. Vallahi 3 aydan sonra Azerbaycan'da öldü.
Ve Sovet İttifaqından kaçmağa cəhd eləmiş Azerbaycanlıların aqibəti.
İsveç səfirliyində gizlənən Çingiz Abdullayevin ətrafında əməlli başlı diplomatik münaqişə baş verir.
Bugün akşam 9:25 dəqiqə qalmış həmyerli verilişini qaçırmayın. Həmyerli verilişinə təxminən 20 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam edir. Bu prezident seçkilərində səs vermə məntəqələrində nə kiməsə hədə qorxu gələcəklər, nə də kimisə pulla ələ alacaqlar. Bunu iqtidar nümayəndəsi demir, müstəqil ekspert deyir. Oktyabrda Azərbaycanda prezident seçkiləridir və bu həftə biz Azadlıq Radiosunda o haqda danışırıq ki, seçkiyə qanunsuz müdaxilələrlə necə mübarizə aparmaq olar. Bugünkü söhbətimiz də o haqdadır ki, səs vermə protokollarının imzalanması vaxtı seçki komissiyasının üzvlərinə təzyiqlərin qarşısını necə almaq olar. Bu dəfə seçki komissiyalarında niyə sakitçilik olması gözlənir bu haqda Maarif Çingizoğlunun hazırladığı reportajda.
Hardasa 200 neçə dənə bülleten gətirdilər ki, biz bunu saxlayırıq direktorun otağında təhlükəsizliyi üçün. Birinci belə pozğunluq başladı.
Almaz Rəhəmova 30 saylı birinci seçki dairəsinin məntəqələrindən birində müxalifəti təmsil edən nümayəndə olub. Deyir, ilk pozuntu son pozuntu olmayıb. Onun sözlərinə görə katib olduğu məntəqədə saxtakarlıq səs vermə başlayanla müşahidə olunub. Gün boyu bunun qarşısını bir təhər alsalar da səslərin sayılması zamanı hər şey nəzarətdən çıxıb. Məntəqə seçki komissiyasının sədri səslərin sayılmasına imkan verməyərək seçki qutusunu başqa bir otağa aparmağa cəhd edib. Almaz Rəhimova deyir ki, bu qanunsuzluğun qarşısını almaqsa ona baha başa gəlib.
Az qala əlbəyaxı olduq da bununla. Mən qutunu onun əlindən dartıb almaq istəyəndə oğlu daldan mənə hücum elədi. Mənim qolumu tutdu burdu. Bu müddət ərzində o qutunu götürdü apardı. Sonra qutunu apardım özünün direktor otağına və bağladı qoydu. Həmin müddətdə orada ATƏT-in nümayəndələri də var idi. Nə bilim, başqa müşahidəçilər də var idi və s.
Almaz Rəhimovanın sözlərinə görə həm ona xəsarət yetirilməsi, həm də seçki saxtakarlığı ilə bağlı adiyyat orqanlara müraciət eləsə də bu müraciətlər cavabsız qalıb. Almaz Rəhimova deyir ki, onun üçün ən utandırıcı məqam isə seçkinin səhər günü olub.
Hamı məni qınadı ki, bəs deyirdiniz düzgünlük olacaq, bizi seçkiyə çağırdınız, biz seçkiyə gəldik, exit pola səs verdik ki, biz kimə səs vermişik, bəs niyə belə oldu?
Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin müdiri Gülağa Aslanlı isə deyir ki, 2003-cü ilin prezident seçkilərində səs vermə günü təkcə təzyiqlərdən yox, həm də müxtəlif fənd və şirinlikləndirici təkliflərdən istifadə olunub. Hətta bəzi məntəqələrdə səslərin sayılması zamanı müxalifət nümayəndələrini onları kimisə çöldə çağırması ilə aldadıblar. Gülağa Aslanlı sözlərinə görə hətta bir məntəqədə müxalifət liderlərindən birinə verilən səslər açıq-aşkar iqtidar nümayəndəsinin səsləri kimi hesablanıb.
Bakı şəhərinin mərkəzində 20 nömrəli məktəbdə komissiyanın sədri götürüb ki, bu yoldaşlar, bu görürsünüz, Səqəmbərin səsidir. Qoyub onu İlham Əliyevin səslərinin üstünə deyib, indi oldu İlham Əliyevin. Kimin nə sözü var danışmağa? Komissiya özü danışanda isə polis tutub qolundan ki, sən seçkini pozursan və çıxardıb bayrağı.
Qanunla polisin seçkiyə müdaxiləsi yol verilməzdir. Elə bu baxımdan da seçki təlimatlarına görə polis seçki məntəqəsinin 100 metrliyində olmalıdır. Seçki məsələləri üzrə ekspert Məhərrəm Zülfüqarlı isə deyir ki, polis yalnız komissiya sədrinin müraciəti əsasında məntəqəyə daxil ola bilər. Məhərrəm Zülfüqarlının sözlərinə görə indiyə qədər ATƏT və yerli qurumların polislərə keçdikləri təlimlərdə bu məsələlər dönə-dönə təkrarlanır və həmin təlimləri keçən polislər bunu çox yaxşı bilir. Amma cənab Zülfüqarlı isə bilir ki, bu heç nə həll etmir.
Bir şey var ki, polislər bilirsiniz ki, əmrə tabidir. Bunlara nə qədər TNF keçsən, əgər hansısa yüksək vəzifəli zabit özündən aşağıya əmr verərsə, onlar o əmri yerinə yetirəcək. Ona görə tək sıravi zabitlərə, sıravi dadası özürlərə, zabitlərə deyil. Bu yüksək vəzifəli polis məmurlarına da aiddir ki, onlar da bu işdə məsuliyyəti hissələsinlər, yəni qeyri-qanuni göstərişlər verməz.
Qaldı ki, səslərin sayılması, protokolların imzalanması zamanı müxalifətdən olan komissiya üzvlərinə təzyiqlərə Ayna Zerkala qəzetlərinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə bilir ki, heç də həmişə müxalifətçilərə təzyiqlər olunmur. Ötən seçkilərdən nümunə gətirən Azər Rəşidoğlu deyir ki, bəzən bu saxtakarlıqlar könüllü və ya hansısa şirinlikləndirici təkliflər əsasında olub. Azər Rəşidoğluna görə ötən seçkilərdən fərqli olaraq müxalifət həm seçkidə, həm də komissiyalarda təmsil olunmadığından bu dəfə kiməsə hədə qorxu gəlmək, kiməsə şirinlikləndirici təklif verməyə ehtiyac qalmayacaq. Çünki hər şey iqtidar nümayəndələrinin öz əlində olacaq.
Maarif Çingizoğlu. Kontekst verilişi davam edir. Bizim verilişə canlı olaraq Azadlıq Radiosunun saytında da qulaq asa bilərsiniz. Saytımızın ünvanları belədir. azadlıq.org və azadlıqradiosu.az. Saytımızda belə bir sorğu da keçiririk. Sovet banklarında qalan pul əmanətləri nə vaxt qaytarılacaq? 5% hesab edir ki, yaxın zamanda. 3% hesab edir ki, yaxın gələcəkdə. 5% yenə hesab edir ki, uzaq gələcəkdə. Və 75% belə bir variantı seçib. Qum çiçək açanda. Kontekst verilişi davam edir. Marsda buz tapıldı. Alimlərin sevincinin niyə həddi hüdudu yoxdur? Bu haqda birazdan.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
Maşın qiymətinə maşın nömrəsi. Təzə maşın alanlar əslində nömrəyə nə qədər rüsum verməlidir? Məsələn, Rusiyada, Amerikada əgər kimsə istəyirsə ki, maşının nömrəsi orijinal olsun, bunun bir yolu da odur ki, rəsmi nömrədən başqa maşına bir dənə də əlavə lövhə vura bilərsən. Üstünə də öz adını yaza bilərsən. Bakıda orijinallıq eləməyin belə əlavə yolu yoxdur. Şikayətlər var ki, yol polisi telefon alverçilərinin prinsipi ilə işləyir. Müsalə Əlibəylinin söhbəti.
011-777-111-099 və s. Yox, yox, mən saymağı təzəcə öyrənmirəm. Bu rəqəmlər avtomobil nömrələrini bəzəyir. Bəs Bakıda bu nömrələrə sahib olmaq üçün hansı xüsusiyyətlərə malik olmalısan? Bunu həm söhbətlərim sizə deyəcək, amma əvvəlcə baş çəkək Xırdalan şəhərində dövlət qeydiyyatı nişanının verildiyi yerə. Burada isə sualımız belə oldu. Bir avtomobil nişanı almaq sizə neçəyə başa gəlir?
Bilmirəm, məlum nə qədər. Bilmirəm, valla, mən nə bilim, gözləyirəm də indi görək.
Üçün nəyə uyğun müəyyənləşdirilir, bilirsiniz mi?
Mən bunun valla nəyə uyğun.
Yaxşı, onda üstəndən qiyməti deyə bilərlərdi, onda sizə
Bu sükut diktafonu söndürənə kimi oldu. Mikrofon gözdən uzaqlaşandan sonra kimi ürək doludur, kimi də pulum çatmır nömrə almağa dedi. Nömrə alıb dayanan vətəndaşların cavabı isə belə oldu.
Nömrə bir.
Nədir belə?
Bizim işimiz var, elə-belə gəlib dəyib gedir.
Amma dövlət qeydiyyatı nişanı verilən idarədən kənarda həm söhbətlərim dil açdı. Və hər şeydən də məlumat verdilər. Şəhərdə keçirdiyimiz sorğudan məlum oldu ki, avtomobil nişanını müxtəlif qiymətə almaq olar. O da asılıdır nömrənin gözə necə görünməsindən. Məsələn,
250 manat o qiymətlər bizim maaşlarla uyğun gəlmir.
Lazım nömrələr var da, 222 var, məsələn, 555 var. Qiyməti var da hər bir nömrə.
Bir var gəlir, adı nömrə verir, bax 272, sıfırla başlayan, misal üçün 050, 065, o bahadır. Dostlar deyirlər, onu alırlar. Kataloqlar da, misal üçün, o mobil nömrələr üçün almırsınız. Orada belə onlar da sizin üçün kataloq açırlar, siz seçirsiniz. Bir qiymətlər var.
Ən bahası 10 minə kimidir. Ən ucuzu 100 manatdır, 50 manat.
Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin mətbuat xidmətindən Kamran Əliyevin sözlərinə görə isə nömrənin necə olmasının onun qiymətinə heç bir təsiri yoxdur. Hamısı dövlət nişanıdır. Dövlətin də standart qiyməti var. 18 manat. Digər vergilər də üst-üstə gələndə son qiymət alınır. Kamran Əliyev də təsdiq edir ki, bu qiymət müxtəlif ola bilər.
Nömrə nişanının qiyməti neçədir? Biz məsələn deyirik 18 manat. Texniki şahadətnamənin qiyməti 15 manat. Amma bunlar da hesablayırlar ki, cəmi 33 manat pul eləyir. Amma 33 manatdan əlavə xidmətə görə rüsum var, dövlət rüsumu var, qeydiyyata görə yol vergisinin ödənilməsi var. Bu da nəqliyyat vasitəsinin mühərrikin işçi həcmindən asılı olaraq təyin edilir. Və bunlar hamısı əlavə olaraq gəlir qeydiyyat prosesində həmin avtomobilin qeydiyyat məsələlərinin üzərinə və görürsünüz ki, müəyyən məbləğ alınır.
Ancaq sirayi vətəndaşlara görə dövlət rüsumunu başqa amillər müəyyən edir.
Rüşvətə uyğun, mən elə fikirləşirəm. Deyirlər, budur qiymət, istəyirsən al, istəmirsən alma.
Mənim başıma baxıb qiymət verirlər. Müstəkəyət, bana diyor ki.
Əksəriyyəti isə rüsumun bir hissəsinin yol vergisinə görə təyin edilməsindən xəbərsizdir.
Balaca maşında olub eyni qiymət vermişəm, böyük maşında olub eyni qiymət vermişəm.
Qiymət nədir, onu da almaz. Bu nömrə bu qiymətə, bu nömrə bu qiymətə.
Vətəndaşlar dövlət rüsumunun müəyyən edilməsinin bir yolunu bilirlər. Gözəl nömrə, yüksək qiymət. Digər yollardan xəbərsiz olduqlarını isə belə əsaslandırırlar.
Oy, elçirdə yazılmış, bax, rüsum hardadır, neçəyə, nə deyirlər, onu da verirsən.
Dövlət qeydiyyatı nişanının verildiyi idarədə məlumatları əks etdirən posterlər var idi. Amma orada dövlət rüsumlarının məbləği və nəyə əsasə müəyyən edilməsi çatışmırdı. Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət də razılaşır ki, dövlət rüsumları hamının gözü qarşısında asılmır və bu da vətəndaşların onlara deyilən istənilən məbləğə razı olmalarına gətirib çıxarır. Amma normalda bir maşının qeydiyyat nişanının qiyməti bütün rüsumlarla birlikdə 70-80 manat edir.
Yəni o 300 manat, 350 manat ümumiyyətlə yoxdur və vətəndaşlardan çəkinmədən, utanmadan o rüşvəti alırlar. Amma ola bilər maşınlar var ki, 6000 kub santimetrlik motoru var. Bu da özünü öldürüb gəlib çıxır adırsa 120 manata.
Vətəndaşların dili ilə desək, Zerkalli nömrələrə gəldikdə isə Yol İctimai Birliyi bununla bağlı tədbir görüb. Belə nömrələrin hərraca çıxarılmasını və əldə edilən gəlirin dövlət büdcəsinə çıxarılmasını təklif edib.
Müsalə Əlibəylinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Bosniya müsəlmanlarını qırmaqda ittiham edilən Karadzic danışdı və birinci Amerikanı hədəf aldı. Amma bir çoxlarını təəccübləndirən formada. Karadzicin Amerikaya düşmə münasibəti çoxdan bəllidir. Məhz Amerikanın təşəbbüsü ilə NATO qüvvələri serblərin keçmiş Yugoslaviyadakı hegemonluğuna son qoymuşdu. Amerika hökuməti Karadzicin yerini deyənə 5 milyon dollar mükafat da vəd eləmişdi. Karadzic tutulanda Ağ Ev Serbiya hökumətini təbrik eləmişdi. Amma indi Karadzic Haqa məhkəməsində iddia edir ki, onun tutulmasını istəməyənlərdən biri deyil Amerikanın özü olub. Ayaz Əhmədovun söhbəti.
Amerika heç vaxt Karadžiçə hər hansı anlaşma müqabilində məhkəmədən yayma təklif eləməyib. Bunu Bosniya üzrə keçmiş Amerika vasitəçisi Richard Holbrook avqustun 1-də bəyan edib. Onun sözlərinə görə belə bir hərəkət onun tərəfindən mənəviyyatsız bir addım olardı. Xatırladaq ki, ötən ay həbs olunandan sonra Radovan Karadžić Haqa məhkəməsinin müttəhimlər kürsüsündə yerini tutdu və məhkəmənin iyulun 31-də keçirilən ilk iclasında Richard Holbrook'un adını yenidən gündəliyə gətirdi. O deyib,
Dayton razılaşmasına mani olmamaq müqabilində qarşıma şərt qoyuldu. Siyasətdən aralanım, ictimai fəaliyyətimin istənilən növündən hətta ədəbi yaradıcılığımdan da kənar durum.
Karadžićin ittihamlarında səslənən fikirlərin əsas məqzı ondan ibarətdir ki, baş verən hadisələr onun deyil, başqa qüvvələrin iradəsinə bağlı proseslər idi. O, hətta öz həyatının təhlükədə olduğunu da iddia etdi.
Bu ölüm dirim məsələsidir. Əgər cənab Holbrook mənim ölümümü istəyirsə və əgər onun əlləri belə uzunsa, bilmək istəyirəm. Görək bu əllər məni burada da haqlamağa qadirdir mi?
Hakim Alfons Oriye onun yadına saldı ki, bugünkü toplantı məhkəmə deyil, hazırlıq iclasıdır və ondan rica etdi ki, belə məsələləri məhkəmə prosesinin gedişində qaldırsın.
Cənab Karadžić, görürəm ki, siz məhkəmənin diqqətini müəyyən rəsmlər arasında hansısa razılaşmaya cəlb etməyə çalışırsınız. Əlbəttə məhkəmənin hər hansı anlaşmadan xəbəri yoxdur. Və əgər siz bu məsələni qaldırmaq istəyirsinizsə, bizim üçün vacib olan məsələ faktların hamısını nəzərdən keçirməkdir.
Lakin Karadžić nəyi və necə etdiyini deyəsən yaxşı bilir. O, hətta özü-özünə vəkillik etməyə də hazırlaşır. Karadžićin bəyanatından sonra bütün kütləvi informasiya vasitələrinin diqqəti Richard Holbrook'a yönəlib. Milošević'in ölümü yada düşüb. Minlərlə insanın ölümü isə hələlik ikinci plana keçib. Karadžićin hazırki vəziyyətində bundan artıq ona nə lazımdır?
Ayaz Əhmədov, keçmiş Yugoslaviyada indi sakitçilikdir, Abxaziyada isə separatçıların hərəsinin ağzından bir avaz gəlməyə başlayıb. Bu nəyinsə göstəricisidir mi? Azərbaycan Qarabağ separatçıları ilə birbaşa danışıq aparmır, amma məsələn Gürcüstan rəsmiləri ara sıra Abxaziyadakı tanınmamış rejimin nümayəndələri ilə görüşürlər. İndi Gürcüstan təklif eləyir ki, 90-cı illərin əvvəllərində Abxaziyadan didərgin salınan 250 min Gürcü öz yurd yuvalarına qayıtsın. Hələ ki, belə danışıqların bir nəticəsi yoxdur, amma bu günlərdə separatçı rejimin rəsmiləri Gürcü qaçqınları ilə bağlı bir-birinə zidd fikirlər söyləyiblər. Bu o deməkdir ki, sülh danışıqlarında dönüş üçün hansısa ümid yaranıb. Natiq Zeynalovu dinləyək.
Gürcüstanın separatçı bölgəsi olan Abxaz rəsmilərinin indiki çıxışlarını dinləyəndə belə təsəvvür yaranır ki, bu rəsmilər ya nə istədiklərini bilmirlər, ya da onların arasında fikir ayrılıqları var. Bu günlər Sergey Şambanın radiomuzun Gürcü redaksiyasında verdiyi müsahibədə dediklərindən təəccüblənməmək olmur.
Biz qaçqınlar məsələsinin müzakirəsini hazırlaşırıq. Bu məsələni illərdir müzakirə eləmişik. Biz heç vaxt bunun müzakirəsindən qaçmamışıq.
Amma Abxaziyanın Təhlükəsizlik Şurasının sədri olduğunu deyən Stanislav Lakoba, Sergey Şambanın dediklərini təkzib eləyir.
Hazırda müzakirələr yalnız təhlükəsizlik və hərbi əməliyyatlardan çəkinilməsi üzərində aparılır. Biz qaçqınlar məsələsinə baxmayacağıq.
Bu problemin həlli üzrə indiyə qədər aparılan danışıqlarda Gürcüstanın mövqeyi ondan ibarət idi ki, hər şeydən əvvəl 90-cı illərin əvvəllərindəki müharibədə Abxaziyadan qovulan 250 min nəfər Gürcünün vətəninə qayıtması təmin olunmalıdır. Abxaziya isə bunu rədd edirdi. Təhlilçilər bildirirdilər ki, Suxumi və Moskva qaçqınların evlərinə dönməsi ilə Abxaziyanın Gürcüstana qaytarılması fikrinə tərəfdar olanların sayının çoxalacağından narahatdılar. İndi isə Abxaz rəsmiləri qaçqınların qayıtması məsələsində bir-birinə tamamilə zidd olan fikirlər söyləyirlər. Abxaz rəsmiləri arasında bu cür fikir ayrılıqlarını Moskvanın təsiri ilə izah edənlər də var, bölgəyə qərbin təsirinin atmasından izah edənlər də. Gürcüstanın reinteqrasiya naziri Temur Lakubaşvili hesab eləyir ki, Abxaziyada bəziləri dünyanın bu problemə yanaşması ilə tanışdır, bəziləri isə yox. Ona görə də onların fikirləri arasında da fərqlər görünür. Fikir ayrılıqları var. Cənab Şamba daha mütərəqqi görüşlüdür. Çünki o qərb nümayəndələri ilə tez-tez görüşür. Ona görə də vəziyyəti düzgün qiymətləndirə bilir. Cənab Lakoba və başqalarının başı isə daha çox yerli məsələlərə qarışıb. Onlar xaricdə vəziyyətin nə yerdə olduğunu bilmirlər. Bu məlumatsızlıq isə onlara vəziyyəti real qiymətləndirməyə imkan vermir. Beləliklə də Abxaziyanın rəsmiləri arasında fikir ayrılıqları ortaya çıxır. Gürcüstandakı Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin prezidenti Aleksandr Rondeli isə bu cür fərqli fikirlərin səslənməsində Moskvanın təsirini hiss etdiyini deyir. Onlar hər şeyin uzanmasını istəyirlər. Məncə, ruslar indiki status-quvonun saxlanmasını istəyirlər. Onlar problemə iri dövlətlər və beynəlxalq təşkilatların təsirinin artmasından narahatdırlar. Ruslar danışıqlarda əsas oyunçu olmaq istəyirlər. Danışıqların formatının dəyişdirilməsi, tanışlıq, hər nə cür təklif olursa olsun, əgər onlar oyunda baş rolda deyirlərsə, bu təklifi rədd edirlər. Məncə, elə Abxaziyaya da Rusiyanın baş rolda oynamadığı hər şeyi rədd etmək tapşırığı verilir. Aleksandr Rondeli yada salır ki, Moskva və Suxumi Abxaziyada beynəlxalq polis qüvvələri yerləşdirilməsi barədə Amerikanın da təklifini rədd ediblər. İyulun 30-u və 31-də Berlində keçiriləsi görüşün təxirə salınmasına gəldikdə, Abxaziyanın prezidenti Sergey Bagapş bu görüşün avqustun 15-20-sində keçirilə biləcəyini deyib. Amma həm də əlavə eləyir ki, Abxaz rəsmiləri gürcülərlə deyil, Almanya və başqa dövlətlərdən olan nümayəndələrlə görüşəcəklər. Onun bu tələbindən sonra Berlin görüşünün sentyabra keçirilməsi qərarı alınıb. Berlin görüşündə Abxaziya probleminin həllinə dair Almaniyanın təqdim etdiyi plan müzakirə olunmalı idi. Bu planda əvvəlcə tərəflər arasında etimad yaradılması, o cümlədən gürcü qaçqınların evlərinə qaytarılması, Abxaziyanın Gürcüstanın nəzarətindəki yeganə məkanı olan Kador dərəsindən gürcü polisinin çıxarılması, sonrakı mərhələlərdə isə bölgənin yenidən qurulması və Abxaziyanın statusunun həll edilməsi barədə tərəflərin öhdəlikləri nəzərdə tutulurdu. Gürcüstan bu planı əsasən bəyəndiyini desə də, Moskvanın himayəsində olan Abxaziya onu rədd edib ki, Gürcüstan gücdən istifadə etməmək barədə öhdəlik götürməsə, danışıqlar başlana bilməz.
Natiq Zeynalov. Kontekst verilişi davam eləyir. Göydə sensasiya, Marsdan təzə xəbər var. Bu haqda elandan sonra. Azadlıq Radiosu 52 il qabaq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
41-də əsir düşən və indi Fransada yaşayan Sabunçulu Salah vətənə niyə gəlmir?
Benim arkadaşlarım vardı. Salah dedi, ben getiremedim. Gitme dedim, ölersin. Gitme dedim. Gitti, öldü. Vallahi 3 aydan sonra Azerbaycan'da öldü.
Ve Sovet İttifaqından kaçmağa cəhd eləmiş Azerbaycanlıların aqibəti.
İsveç səfirliyində gizlənən Çingiz Abdullayevin ətrafında əməlli başlı diplomatik münaqişə baş verir.
Bugün akşam 9:25 dəqiqə qalmış həm yerli verilişini qaçırmayın. Həm yerli 3 dəqiqədən sonra başlayır. Kontekst verilişi isə davam edir. Marsda buz tapıldı. Alimlərin sevincinin həddi hüdudu yoxdur. Hələ 1965-ci ildə Mars ətrafında ilk uçuşlardan sonra fərziyyələr səslənirdi ki, Marsda su ola bilər. Bu fərziyyələr Marsa baxanda onun üzərində görünən ləkələrə əsaslanırdı. Günəş sistemindəki başqa planetlərdən yerin iqliminə ən yaxın olanı Marsdır. Havanın temperaturu 20 dərəcə ilə -140 dərəcə arasında dəyişir. Marsda buz tapılması alimləri niyə bu qədər sevindirir, bu haqda Şəhla Sultanova danışacaq.
Suyun olduğu yerdə həyat da olur. Donmuş suyun olduğu yerdə isə demək həyat olub. Buna görə də Mars planetində donmuş suyun tapılması alimləri bir keyli həyəcanlandırıb. ABŞ-ın kosmik məkan araşdırması ilə məşğul olan agentliyi, yəni NASA-nın alimi olan William Boyan dünən bu haqda jurnalistlərə məlumat verib.
Biz bunu uzun müddətdir ki, gözləyirdik. Düzdür, qamma spektrometri Marsda bu buz parçalarını 6 il əvvəl kəşf edib. Axır ki, biz ona toxuna və dadına baxa bildik. Sizə deyim ki, onun yaman yaxşı dadı var.
Hələ may ayında Phoenix Mars aparatı Mars planetinin şimal qütbünə inib torpağı qazmağa başlamışdı və nəticədə ağ maddələr üzə çıxarmışdı ki, alimlər bunun buz olduğunu təsdiqləmişdilər. Kosmik aparat buzdan bir nümunə Yəni, kosmik gəmiyə ötürmüşdü və məlum olmuşdu ki, onun tərkibi sudur. O, sıfır dərəcədə əridiyindən və tərkibində su molekulları aşkar olunduğundan alimlər bu qənaətə gəlmişdilər. Arizona Universitetinin alimi və Phoenix-in tədqiqatçısı Peter Smith deyir ki, Marsdakı suyun həyat üçün yararlı olduğunu öyrənmək üçün tapılan buz parçaları analiz ediləcək və keçmişdə Marsda həyatın olub-olmadığı öyrəniləcək.
Through this analysis, we also hope to be able to answer a question that goes beyond just finding water. Bu analizdən sonra ümid edirəm ki, su ilə bağlı digər suallara da cavab tapa biləcəyik. Öyrənə biləcəyik ki, Marsda həyat doğrudan da olubmu? Yəni, biz həyat üçün lazım olan su və digər əsas materialları əldə etmişik. Var. Öyrənəcəyik ki, bu planet kimin sədayevi ola bilibmi?
Düzdür, Marsda hələ insan övladı məskunlaşmayıb, amma kitab yazarları yəqin ki, çoxdan orada həyat yaradıb, onu öz əsərlərində təsvirdə ediblər.
Şəhla Sultanovanın söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan həm yerli proqramı başlayır.